stiprie stāsti.
Kā var nepatikt zirgs? Tā ir mūža mīlestība no bērnības jau. Kur vēl skaistāk dzīvnieku? Es vienmēr biju teikusi, man būs zirgi, suņi, tie divi, kas man visvairāk patīk. Kaut kā vienmēr tāpās melni, tumši zirgi, tumši suņi.
Viens balds zirdziņš bija.
Jā.
Tie ponī vēl bija tā draibi.
Viņi saucās dārki.
Tā stāsta Augēnija Kupča no Dobeles novada Tērvetes pagasta. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz ciemojos pie zirgkopes un zirgu treneres, kas savu pirmo zirgu nopirka pirms 27 gadiem. Kā gandrīz visiem zirgu īpašniekiem, zirgu figūriņas redzamas arī interjēra priekšmetos.
Pat vēja zvani ir ar zirdziņiem.
Jā.
Krūzītes ar zirgiem, spilventiņi ar zirgiem.
Mazdēls atnāk, viņam 3. aprīlī ir dzimšanas diena, viens gadiņš paliek. Viņš tikai visur ieraug brr. Uzkāpju uz zirga, nevar nocelt no zirga nost.
Patīk?
Ļoti.
Redz, zirga mīlestība iedzimst?
Laikam jā, tā izskatās.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Augēnija Kupča stāsta, ka zirgi viņai patikoši kopš bērnības.
Es nezinu, no kurienes man tā zirga mīlestība ir. Brāļi un māsas visi baidās. Vēl vecākajam brālim bija savs zirgs. Mēs ģimenē 8 bērni bijām, 4 māsas, 4 brāļi. Vecākajam brālim būtu zirgi un man. Pariem ne.
Kur tad jūs esat dzimuši šeit Ērvetē?
Nē, mana dzimtā vieta ir Saldus. Mani senči nākuši no Telšiem.
Vecāki bija lietuvieši vai viens lietuvieši?
Jā, abi divi lietuvieši. Mamma bija Vanda Barbara un tētis Staņislavs. Tētis diezgan agri aizgāja, nomira un mamma kaut kādu 5 gadu atpakaļ tagad.
Kā jūs augāt 8 bērni, bijām tādi draudzīgi vai pašķildojāties arī?
Kur no draudzīgi? visi pārējie bija skolā, mēs ar brāli palikām mājās. Viņš zināja, ka mani bājās no zirniekļiem. Tad viņš paņem zirniekli un skiemam pakaļ. Mājās neviena nav. Un mēs izlauzām durvis, tad vakarā dabūjām brāzienu. Un no 3. klases jau es dzīvoju Tērvetē. Gāju Tērvetes pamatskolā, brigadieru skolā mazliet pamācījos. Bet dzimusi un augus esmu Latvijā. Visi pārējie Lietuvā dzimuši, es vienīgā.
Tad jūs tā jaunākā?
Ir vēl jaunāka māsa, 10 gadu jaunāka pa mani. Jau no bērnības, jo mums mājas visu laiku ir bijis zirgs. Vecāki strādāja fermā, tur bija labā brigadiera viņiem. Es teicu, ka vajag zirgu, lai varētu to zirgu izmantot, iejūkt un vest mietiņus un taisīt aplūkus. Bija vienreiz iedosāts vecs zirgs, balds zirgs. Un vienā fermā es zinu, ka ir jauns zirgs tāds, kas man tiešām patīk. Es jau to biju izdomājusi. Es aizjāju uz to fermu, pateicu, ka brigadieris lika samainīt zirgus un vēlu pa tumsu jāja mājās. Un tie noticēja, ka tas brigadieris lika samainīt. Es pat izdomāju, ka man nevajag vecu zirgu, man taču vajag jaunu.
Un kur tie jūs dzīvo tā laikā?
Tas ir Zelmeņos.
Te pat Tērvete?
Jā. Bija jājāja uz gaismu. Gabaliņš bija, bet tas nebija šķērslis.
Un cik jums pašai bija gadu?
Gāja kaut kādā 5. klasē. Skuķēns.
Uzņēmīga.
Jā, protams. Un arī vienā citā vietā, kur dzīvojām, tur bija zirga stāles sētā. Tad jau, zirgi tur ir. Es tik pa to stālu vien dzīvojos. Zirgiem pa mugurām staigā. Tai laikā nebija tādas boksa vietas, bet bija stāvvietas zirgiem. Visi bija piesieti, tur varēja mīrīgi pa tā mugurām staigā. Un neiejāt un ieejāt un visā tie zirgi. Pēc tam mēs gāju apguldi mācīties. Tas bija 2. gads, ka vispār atvērās tāda grupa zirgkopa zirga treneris. Jā, mēs bijām 2. Un paika ilgi jau nepastāvēja tā skola. Tagad Bebrenē to pašu māca.
Ko tas nozīmē zirgkope un zirgu trenere?
Viss saistīts ar zirgiem. Tev jāprot zirgu pavarot, jo nevar dot, piemēram, auzas nezin cik un sienu nezin cik. Tev ir jāzina, cik tu tam zirgam vari dot. Tev arī jāmāk apieties ar to zirgu, iejāt, iebraukt, iehordot. Tas ir tāds garš striķis, latviski sakot, un tu stāv vidū, un tam zirgam jāiet uz riņķi. Jā, 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 jā. Tā saucās horda. Zirgiem mācat jāt un pie sedliem, pie jātnieka, pie aprīkojuma. Pēc skolas vajadzēja strādāt man pie zirgiem, bet nevarēja man iedot darbu pie zirgiem, tāpēc, kad tur vien daudz bērnu māca strādāja pie kolhoza zirgiem. Saucās kolhoza brīvais seši kādreiz, tagad Zelmeņi. Un tad man iedod darbu pie cūkām, jo man maksāja stipendiju, un es nekur projām nevarēju iet, bija. Jā, strādā stipendiju. Es gadu nostrādāju pie tām cūkām, es nesamierinājos, ka man būs jāstrādā tāds darbs, kurš man nepatīkalīgi. Tad man uzaicināja apgulde atpakaļ, nu, lai es strādā pie zirgiem. Tik līdz izdomāju, kad jāiet man prom no šeins, man lika atmaksāt visu stipendiju pa visiem trījiem gadiem, ko man maksāja.
Cik tu biji stipendija toreiz?
3-5 rubļi. Pietiekam liela stipendija.
Nu, 3 gadi.
Jā, lai to es tagad visu atmaksātu, tā ir šausmīga summa. Kur tas tāds jauns kuķis var dabūt tādu summu? Nekādīgi. Cīnījos, ļoti cīnījos. Braucu uz Dobeli rajona domi, jā. Es viņiem izstāstīju savu bēdu stāstu. Viņi saka, ka nekādā gadījumā jums nav jāatmaksā, ja nevar nodrošināt darba specialitātē. Zvans priekšniekam bija. Tad es aizgāju uz apguldu un man neko nevajadzēja atmaksāt.
Augēnija atkal sāka strādāt tērvetē, kad darbu pie saviem privātajiem zirgiem viņai piedāvāja bijušais kolhoza tērveta vadītājs Viesturs Gredzens.
Tad es 3 mēneši ar riteni braucu no Augstkalnes uz tērveti, jo tajā brīdī es dzīvoju Augstkalnē.
Cik tas ir kilometri?
Nu, kaut 12. Braucu ar riteni vai bija ziema vai vasara. Viņam bija sporta zirgi, viņam bija visi neapmācīti, 5-gadīgi, 6-gadīgi ērzeļi bija, ar kuriem vispār nebija neviens cilvēks darbojies. Man bija jāmāca uzlikt apauši, iemalkti. Nu, tur nelika ne apauši, ne iemalkts, neko viņam tur nelika. Tikai tā, izlaiž, ielaiž, pabaro, izved mēslus un viss. Tad viņš pie alus darītavas uztaisīja savu privāto stāli. Ja šī stāli bija pārsvarā visi ērzeļi, bet te, kur jau bija viņa privātais stālis, tur bija viss ķēvis, viss bija jāslauc. Jā, un tad 6 dienā slauc, nu, bija jāslauc cik pēc 2 stundām. Tā ķēvi kumeļa atšķirti, ķēvi palaiž viņai rēšana, dod spēku barību un kumeļš plakus uz rietina to ķēvi. Tad es izslaucu ar aparātu, bija speciāls aparāts, un tad, kas paliek, tas kumeļam. Visiem pietika.
Kā jūs teicāt, tuberkulozes slimniekiem devu šo pienu?
Jā, viņš ļoti labs, tas piens ir. Bet garša viņam ir tā kā piens ar ūdeni atšķaidīts un pielikts cukurs. Es patedzēju tādu enerģiju dot. Es iedzēju to pienu, varētu teikt, cukuru kalnu varētu nogāst.
Labāk nekā kafija, jo?
Jā, krietni labāk.
Un arī, nu, šī tāds stāsts nebija dzirdēts, ka ķēvis lauc.
Neslimoju neko. Mums pat ņēma dažādiem slimniekiem to pienu, jā.
Tu katru dienu pamazām mēriņam vajadzēja izdzēt?
Cik lien! To, ko darīja 5 cilvēki, es beigās darīju viena pati. Jo visi strādnieki bija slikti.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Turpinu ciemoties Dobeles novada tērvetes pagastā pie zirgkopes un zirgu treneres Augēnijas Kupčes. Ar Augēniju tiekamies nelielā koka namiņā, kas paredzēta jātniekiem, te var iedzert tēju vai kafiju un pārģērbties.
Pirmais projektiņš bija, tad bija iekļauta šitā jātnieka pūtsmaiņa, kariete, sedli, iemaukti, sviedrenes, projekta atbalsts. 30% mana naudiņa un 70 €
tad, naudiņa.
Jā, 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 ļoti labi.
Augēnijai tērvetē tagad ir uzņēmums Augēnijas zirgi ar 10 zirgiem un 5 ponijiem, bet savu pirmo personīgo zirgu viņa nopirka no kādreizējā darba devēja Viestura Gredzena.
Man tur viens zirgs ļoti patika pie viņa, princis, melns ērzels. Viņš zināja, ka man patika tas ērzels. Es saku, jūs viņu varbūt man pārdosiet? Nē, nepārdošu. Nu labi, nepārdos. Sanāca tā, kad naudītēju tirgojās viens zirgs. Es īsti nebiju meklējis neko, bet kaut kas man pazvanīja. Tur tirgojās zirgs. Labi, Es aizbraucu uz Naudīti, nu tik pirkšto zirgu, zvana viesturs gredzens. Nu, tu vēl gribi to princi pirkt? Nopirku princi.
Nu, ar ko tad tas princis bija tik īpašs?
Nu, vienkārši es viņu pat iemācīju braukt, pat apjāju, nu, tāds melns skaistulis bija tiešām ļoti skaists ērzelis, lokainas krēpes, nu. Kur vēl labā? Te braucu ekskursām, te pats ir stāvlaukums. Es redzu, ka tur tie skolnieki atbrauc.
Tērvetes dabas parks.
Jā, te bija kādreiz galvenā ieeja pie Sprīdīšiem. Nu, es tur uz to laukumu aizēju, piedāvāju, pajātām, iet tā lieta. Un ar katru reizi vien vairāk. Tad es sāku parkā, atradu tādu smuku vietiņu. Beigās parks saka, nu, ir jāslēdz līgums, ka nu nevar vairs tāpatām. Un tā arī es aizgāju individuālā darba veicēja. Sāku ar vienu zirgu, citi grib braukt, citi grib jā. Skatos, ka ar to vienu zirgu nu, nekādīgi. Nopirku vēl vienu zirgu. Nu, vēl vienu nopirku. Nu, tad nopirku ķēvi. Tad kumežs viens, tad ir otrs, tad ir treši. Es nomāju pārceļam stalli. Pašai vēl nekā nebija.
Augēnija saviem zirgiem uzcēlusi atvieglotā tipa staļļus.
Te neko nopietni nevar taisīt. Ar pamatiem nedrīk. Te divi zirgi, divi ponijas stāv. Te viens lielais, viens mazais, tāpēc, ka viņam vajadzīgs svaigs gaiss, jo viņam ir relpošana problēmas.
Tu te tādiem lielākiem, ja?
Nu jā, vieglas konstrukcijas. Jo te neko nevar tādu briesmīgu celt. Pamatus nevar likt, bet te tādu... Pielgas konstrukcijas.
Viss tas arī jūsu?
Jā. Lai savas oliņas, veikala olas, es nevaru ēst. Negaršo. Un vēl es daru īstu gospienu. Es pērku no viena zemnieka.
Re, kur nāk mazs jātnieciņš.
Jā. Čau. Gabi, tu vari paņemt vienu lielo zirgu, Vivi? Vari jāt man no aizmugurs. Vai Mozart? Es jūkšu karietē. Vivis ir aplokā, un Mozarts arī aplokā. Tu vari braukt mums līdz aiz karietes.
Tā, Augenī, bet izstāstiet, tā ir meitene, kas regulāri nāk.
Nu, viņa diezgan regulāri nāk, jā, jā.
Kā sauc?
Gabriela.
Gabriela. Cik tad tu sen ar zirgiem nodarbojies?
Jau no 4 gadiem.
Jā, viņa stipri jātniec, diezgan stipri jātniec.
Un cik tev tagad ir?
12.
12.
Izbaudīs gan kritienus, gan visu ko.
Kā bērni tik agri? Nu, viņi jau paši neizdomā, ka grib jātas zirgiem. Te vecāki atved, lai pasēž zirgam
uklāt. Jā, nu, man jaunākais jātnieks bija 11 mēneši. Arī braucāmā karieta. Tētis brauc bērnu karietē, mamma aizmugurē jāja. Es redzu, ka tas bērns rādu, ka viņš kīb pie tās mammas. Nu, es tam tētim saku, nu, sēd nobildēt tikai. Mhm. Visu stundu izgājām, un viņu nevarēja nocelt. Viņš aizmiga tas bērns, ceļ no... Ne. Vai kas zirgā? Piemēram, man tur tāds balts zirgs. Viņam arī jebkuri jātnieki neiedos, tur ļoti jāskatās. Ir kas patīk viņam, ir kas nepatīk.
Es vakar jūs mājaslapā pamanīju, ka jūs arī vadāt vingrošanu uz zirga. Tur bija tādi mazi bērniņi safotografēti.
Jā, 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 jā. Bērnam līdzsvars, tas jau ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja ir līdzsvars, tad ir domāšana arī labāk. Tas strādā smadzenes abas puslodes. Un bērni gudrāk, tad man nāk jau no 2 gadi bērniņi vingro. Tā es visāds vingrinājums uz zirga. Nu, ne tikai apguļas. Tur atsniec kājiņu, tur atsniec zirga asti. Nu, apguļās, tad paceļ vienu kāju, tad paceļ otru kāju. Tas ir no reiterapijas. Viss tā ir reiterapija, bet nu vienkārši, tā kā man nav reiterapija, tā kā saka sertifikāts, tad vienkārši saka vingrošanu uz zirgu, un to drīkst darīt.
Tā kā kopā ar zirgkopi un zirgu treneri Augēnija Kupči dosimies izbraukumā ar karieti, viņa iejūt zirgu.
Šis zirgs ir salvedis, lielākais darba rūķis, vienīgais, kas palicis vēl karieti, jo otrs viņam biedrs. Kas palīdzēja vilt karieti, ir uz zilās lapas, nu jau gadu. Vienreiz viens nepareiz apkala, un visas problēmas sākās. Saulītī, ar šito ir būts visur, nu, ļoti daudzos pasākumos. Kāzas, dzimšanas dienas, kristības, viss, kas te bijis ar viņu. Es viņu nopirku 5-gadīgu. Viņam tagad ir 14 gadi. Es kā aizbraucu viņu paskatīties, es tam saimniekam prasu, saku, cik viņam ir gadi? 5 gadi. Bet viņš izskatās kā 25 gadi. Lūpiņu atkārs, galvu noliecis. Un viņam bija dažādas slimības, kailā ēde un kašķis, ka nopirku. Es nemaz nezināju, kas tas tāds ir. Aplipināju visus manus zirgus tajā gadā. Es nevarēju ne braukt, ne jāt, jo visi zirgi palgāja nost ap pleķiem tādiem trausmīgiem. Tad viņam bija šausmīgs bumbuls vēl uz kakli. Es tam saimniekam prasu, saku, kas tas pa bumbuli? Ai, tur nekas nav, bet es redzu, ka viņam ir ērzels, tas noteikti ir viņu sakods. Man, nu labi, tas ir štruns, ar to mēs tiksim galā. Jā, pārved mājā, izauga tas bumbuls, tad aizvedām uz klīniku, tur tīrījām, visu sakopām. Tad labs puisīts, no, solīts, ļoti labs. Tāpat viņu var iedot jebkuram bērnam. Droši, nebaidās ne no mašīnām, ne no traktoriem.
Bet mazā jātniece Gabriela mums līdzi jās ar poniju.
Arī skatos uz esā. Nu, ponijas. Es saku, kāpēc jūs viņu pārdodat? Es saku, viņš mums nedara. Viņš neiet no sētas projām. Viņai aitas. Viņai vajag tos aplokus, kā saka, apskatīt, bet viņa netiek ar viņu neko prom no mājas.
Cilvēki varbūt nemāk izaudzināt.
Nemāk vai negrib, nu...
Pacietība vajag, vai ne?
Ļoti liela pacietība vajag. Nevar tā vienreiz pamēģināt, ai, neiet viss. Tā nedara. Tur daudz darba jāiegulda.
Ar karieti, kurai aizmugurē novietota lāde, braucam uz Augēnijas lauku māju. Tur nesen īstenots vēl viens projekts, uzcelti divi neliela koka atpūtas namiņi.
Sākam braukt rikstītī.
Jā, jā.
Mēs tagad sēžam uz bukas, jā, abas divas?
Jā, kā es saku.
Par kučieri?
Bagāžnieks, tur, tā es bērniem saku.
Un kas tai lādē? Tur aizmugurē ir?
Ja, piemēram, kāznieki brauc, tur saliek savu šampi, savu groziņu.
Ā, bet kā zirgi ir pieraduši pie tā, ka automašīnas te arī kursē?
Jā, kā redzat, šitais pie visa kāja pieradis. Es saku, viņš atmaksāja šitais zirgi. Protams, arī jādarbojas. Ja nedarbosies, tad jau nekas nebūs.
Reklāt, es satiksim to.
Jā, lielā šosē. Galvenā šosē.
O, tur ir tas senvēstures muzejs.
Jā, pils.
Un rekurs sprīdīši.
Jā.
Kas tad sprīdīšos tagad notiek?
Tur viss notiek muzejs, un viņiem arī ir piesamājiņas. Daudz arī pa projektu naudiņām. Ir arī viena lielā viesmāja un tās mazās mājas.
Nu, nezinu, kā tad tie mieži drusiņi ir sakopti?
Pēc vētrām?
Jā.
Nu, jā. Divas vētras vienā gadā sanāk un pa vienām un tām pašām pēdām. Tad ir tā kā ir.
Vai, kā tur vēl koki sakrituši?
Ir ļoti daudz. Sauļuk! Aizbrauc traktors.
Nu, esam zemgalē, vai ne? Ko te var darīt?
Jā. Lēnāk brauksi, ātrāk tiksi. Un tad tie līkumi diezgan tādi nepatīkami. Ir saisnā, tad jau šoferis redz, kur kas ir, bet nu, uz tiem līkumiem tā ir tā ir. Es tā vienmēr ar bijību braucu. Nav kur skriet, jā, bet nu, es braucu pa pašu maliņu, cik vien var.
Nu, redz zilās vizbulītes.
Te ir Latvijas valsts mežiem darbnīcas, koka darbnīcas.
Ā, vakā nosmaržoju skaisti.
Te mēs ņemam skaidas zirgiem. Štai Latvijas valsts mežiem zeme. Nu, vienkārši ar neko nedara nokļaut zirgus noganīt. Viņiem labi, man labi.
Braucam caur tērveti, nu zirdziņam ir arī savas dabiskās vajadzības, jā, vīrs piestāja ar mašīnu, savāca visu, jā. Un kur tad zirgu mēsli aizceļo?
Tirgošanā, puķaudzētājiem, dārziņaudzētājiem, visas kakiņas tiek pārdotas.
Jā.
Bez atlikuma tehnoloģija, kā mēs teicam.
Tieši tā. Man tā viens puišals teica, kur sūdi, tur zelts. Es saku, nu jā, tā arī ir. Ir bijis, kad brauc pensionāris, pilna kariete. Un zirziņš, protams, pakakā. Viena tante izkāpja ārā. Viņa saka, es šito mantu neatstāšu. Maisiņā iekšā un līdz.
Vai cik jauki jūs tādā smilšu ceļa nogriezties, vai ne?
Jā, no, man jau visvairāk patīk pa tādiem lauku celiņiem, pa mēža ceļu, pārķis vispār brīnišķīgi. Tā ir tāda relaksācija, atpūta. Visu aizmirst.
Bet kā jūs pati arī izjājat kādreiz ar zirgu?
Protams, man jāiet izjādēs. Pārsvarā sestdienās, svētdienās. Nu, ir kādreiz darba dienās arī, jā. Bet, nu, vasarā tad jau ir katru dienu. Tagad tā mazāk, kamēr vēl skolas laiks.
Un kā jums patīk, tad jūs tur palaižat arī rikšos?
Ne tikai rikšos.
Lēkšos.
Un tad uzaizam vietējās gonkas.
Ar ko te jūs sacenšaties?
Nu, ja ir tādas meitenes, kas ļoti labi māk jād, nu tad jau, nu kur ātrāk. Bišķi pa mežu palaižam, kā saka, savam priekam.
Es jau redzu jūsu namiņus.
Jā.
Tad mežīlociņš.
Tas ir pēdējais projektiņš, divas mājiņas un divas kamanas. Un zirgu aizjūgi širas, kā saka. Nopirk jaunas širas un jau saplīsa.
Kas ir širas?
Aizjūgs.
O, un kas mums tur sagaida?
Rolex un Mikis. Mikis ir pēdējais zirgs, ko nopirk no Lietuvas. Un nevaru atbarot. Ja es visu sābarotu, būtu resni. Un šis ir tāds formā.
Rolex. Vai cik viņiem te forši, vai ne?
Rolex. Jā. Viņam, redzi, nevar baigi bizot, jo viņam ir problēmas bišķi kājā. Es viņu piesēju pie ķēdes. Tas ir tā kā kompaņons.
Nu, ja viens piesies, tad otrs
nu,
arī
jā, jo,
gribēsies ja skriet līdzi.
Ja viens ēdīs zāli, tad otrs arī gribēs. Nebūs labi. Un šī vienā mājiņā jau dzīvo tādžiki. Viņi ceļ šeit torni Atvizāns mežiem.
Bet arī tāds izstāstāts atviedotais variants, ja?
Jā.
Tie namiņi tādi
uz pāļiem.
Jā.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinu ciemoties Dobeles novada Tērvetes pagastā pie zirgkopes un zirgu treneres Augēnijas Kupčes. Viņa stāsta, kā iepazinusies ar vīru Armandu.
Viņa suns skrēja bieži pie manis, es jau nezināju, kam tas suns. Tik redz, ka tas suns ir mednieku suns, nu pazvan vienam vietējam medniekam. Viņš vienreiz saka, zini, mēs atstājām mežā vienu uz pārmācīšanu. Varbūt tas ir tas. Es domāju, nu kā tā var ziemā atstāt suni uz pārmācīšanu mežā vienu pašu? Izrādās, tas nebija tas suns. Ielieku Facebookā, ka tāds suns ir pieklītis pie manis. Un pa nakti pazūd. Nav. Beigās atklājās, jā, tas saimnieks ir paņēmis to suni. Nu tad mans tagadējais vīrs, viņš atbrauca, atvainojas, ka viņas suns tad skrien pie manis. Un tā, vārds pa vārdām sapazināmies. Suns mums saveda kopā.
Bet tas ir tik jauki, ka tā dzīve ir tāda iepriekš neparedzama, vai ne?
Ļoti neparedzama, Viņam ir sava māja tagad, un es dzīvoju pie viņa. Zeme ir liela, tāpat te ir pļavas jākopi, un krūme aug, un tur ir jākopi visa teritorija. Darba ir ļoti daudz.
Un tagad ir sanācis tā, ka gan vīram ir vārds Armands, gan dēlam vārds Armands.
Jā, divi tā ir sanācis. Kaut gan man vīrs tagadējies, viņš man pirms kaut kādiem 10 gadiem man te ratus vajadzēja salabot. Un es jau tā iedomājos, viņš
varētu... Kā noderēt tāds vīrietis?
Jā, noderēt tāds vīrietis. Kā saka, sapņi piepildās.
Par savu dēlu Armandu izstāstiet. Zirgi patīk vai nepatīk?
Ļoti patīk, un viņš jau sāk strādāt jau no pirmās lasītes. Puišals būdams jau vizināja turists. Vadāja zirgu paplīti. Arī tagad ir ļoti pļāpīgs, nevelti piedalās teātrī. Un tā arī tagad palīdz ar zirgiem.
Kā jūs stāstījāt vakardien, zirgiem tika?
Nagi griezt visiem. Apgrieza 12 zirgiem, tas ir ļoti daudz.
var teikt, ka lēs bez atpūtas visu laiku. Tur man jāpatur, tad jānotīra tas laukumiņš, kur viņš tīra. Un visu laiku man jābūt klāt. Nevar tā atstāt vienu pašu cilvēku. Tu tiec ar maniem zirgiem galā, kā tu gribi. Tā nevar.
Vaicāju, kādi ir Augēnijas vaļasprieki?
Ziemā, jā, man vaļasprieks brauc pie draugiem kārtas spēlēt. Nu, mēs vienkārši cūkās spēlējam. Dambreti, kārtis, riču raču mēs spēlējam. Visi pieauguši cilvēki, nu, ko mums darīt? Vakaros, nu, šad tad satiekamies. Es pazvanu viņiem, es saku, Klondaik vaļā. Jā, nu, rīt šad tad pavingroju. Ir, kad aizbraucu kā teātri, uz koncertu. Nesen bijām uz Skotiju aizbraukuši uz nedēļu, atpūtāmies abi vīru, tur viņam dēls dzīvo. Jāizbrīvē laiciņš arī sev, nevar tā tikai zirgi. Ja patīk darbs, kur tu mīli, tas jau sagādā prieku. Var teikt, tu neesi darba, bet tu vai atpūsties. Tas ir vislabākais, kas var būt.
Tā kā mums tas redzījums skanējas lieldienu laikā. Jums droši vien lieldienu brīvdienas ir lielākais darba laiks, es tā pieļauju, vai ne? Kad cilvēki brauc uz Tērvetes dabas parku.
Man vienmēr ir, ka cilvēki visi atpūšās, es strādāju. Man brīvdiena nav. Kādreiz katru gadu braucām uz Bikstiem, tur vizinājām ar zirgu, ar karieti un ar poniju, bet tagad tur valdība mainījās, vairs nevajag. Ejam uz parku, vai te pat uz vietas vizinām.
Bet to viņus tagad sakrāsojiet tāpat.
Kaut ko jau sakrāsu, jā. Man jau vakar kalējs teica, kāds ir sakars zaķiem ar olām. Tas ir Kristus augšām celšanās svētki, nevis tur olas un zaķi.
Mazbērniņu vēl nav neviena?
Viens ir. Viņam tagad būs gadiņš 3. aprīlī.
Tad tur jau var būt daudz prieka, vai ne?
Ir jau. Jau prieks, ka viņam patīk zirgi, viņš atnāk te, šķiet, neko citu tu viņam var nerādīt. Vai nu mašīnu, vai nu zirgu. Tad tagad nopirk viņam traktoru, jau nopirk.
Rotaļu.
Jā, tagad arī visi. Neko citu vairāk nebaigi.
Mazdēliņam būs olas drīz jāslēpj.
Būs gan, jā, nu tur lai vecāki paši tie galā.
Nāk pavasaris. Šogad tāpat krietni agrāk nekā citus gadus. Tā gaisma, tas dod tādu enerģiju, vai ne?
Jā, saulīte, tas jau uzreiz gribas visu ko darīt. Bet tā diena tik īsa, ka tu nepaspēj neko daudz izdarīt. Es ierišu tagad visur zarus vācām, tur skaties, jāsako tā platība, tur. Nu, galvenais, lai klienti tagad tā mājām.
Nu jā, tur vēl kredīts jāmaksā droši vien.
Paldies Dievam, vairs ne. Bija jā, aizņēmusies ar naudiņu. Palēnām, bišķītīm, visu atdevu. Nepatīk kredīts ņemt, ne.
Mūsu nelielais izbrauciens ar karieti noslēdzas.
Lai pabrauc mašīnas garām, lai mēs varam
labi.
Mēni iegriezties.
Re, kā jau zini, kur jāiet?
Jā, protams. Saulī. Parādam pagriezienu, rādat. Pavēlgam pateicu, bet
man jau pat prātā neienāks, ka vajag rādīt. Paga, un ko te jūs tur tagad griežat?
Roceni pievelku.
Tā kā bremze tagad ir uzlikta, jā?
Stāvbremze. Šīs ir diska bremzes, un tā ir stāvbremze. Un tā kā mašīnē no kalna braucot, piespiež vienu pedālu, otru pedālu, lai rati neiet virsū zirgam.
Paldies par brīnišķīgo braucienu.
Ņemat pa labu.
Tikos ar zirgkopi un zirgu treneri Augēniju Kupči, kas Dobeles novada Tērvetes pagastā, vizina turistus gan karietē, gan pavada izjādēs. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalamane un skaņu operātore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāsti.